Du lytter til en podcast fra Cornerstone. Denne episoden gir deg utdrag fra fagprogrammet til den andre utgaven av Bergen Dramatikkfestival. I foredraget Dramaturgen som fødselshjelper snakker dramaturg Elin Grinaker om erfaringer, metoder og strategier hun bruker i arbeidet med dramatikere og scenekunstnere når en scenetekst skal komme til verden. Foredraget ble holdt for første gang under Bergen Dramatikkfestival, men opptaket du nå får høre fra reprisen på Dramatikkens hus, hvor du visste å trykke på REC før Elin begynte å snakke.
Det kjempegøy at det så mange. Det litt skummelt at det så mange jeg kjenner. Ja. I dag skal jeg snakke om å være teatrets fødselshjelper, eller det man da i intellektuelle kretser kaller for dramaturg. Og første gang jeg holdt det foredraget, så som Line sa, det var på Bergen Dramatikkfestival i august. Og da jeg skrev på foredraget, så lurte jeg noen ganger på hva Idun Vik, som var festivalsjef der, hva vi tenkte på da vi ble enige om at det skulle hete Dramaturgen som fødselshjelper. For det kanskje pompøst, eller kanskje det platt. Er den posisjon som dramaturgen setter seg her litt tydelig tegnet? Svaret ja. Blir det å overføre erfaring fra en fødsel litt mye når det snakk om en kunstnerisk praksis? Det mulig, men det kan vi prøve å finne ut av da, i løpet av den timen her. Etter at jeg har snakket en stund, så åpner jeg for spørsmål og kommentarer, som Line sa. Og det på slutten. Men fordi det morgen, og fordi vi skal ha vridd søvn ut av øynene og ristet oss sammen som en gjeng, så tenker jeg at vi kan gå i gang allerede nå med at dere litt med. Fordi jeg åpnet døra for at det en sammenligning da, mellom en fødsel og en teaterprosess, så blir jeg nødt til å gi dere det dere vil ha, det publikumsdeltakelse. Så hva likheten mellom en fødsel og en kunstnerisk prosess? Det noen? Blod og gør? Smerte? Frykt? Det flere som har noe med hva det kan være? Likhet? Ja, sårbart? Det tar tid, ja. Det kan ta tid. Det kan være skriking og nakenhet. Og ikke minst, både regissør og den fødende har høye forventninger om at det de skaper tas imot av verden som det mest fantastiske som noensinne sett på denne jord. Samtidig som jeg tidvis har undret meg over titelvalget, så liker jeg det fordi det velger et språk fra en kvinnelig erfaring. Og nå jeg ute i noe som ganske binært, det hører jeg. Men la meg presisere. Å føde en erfaring som kropper med livmor kan ha. Ikke alle kvinner føder, og ikke alle som føder identifiserer seg som kvinner. Jeg tror på kjønn som et spekter, men språket vårt ganske preget av en binær forståelse av kjønn, og av områder som har hovedsakelig mannlige erfaringer, for eksempel fra finans eller krigføring. Som jeg valgte en av de to, da, så kunne foredraget kanskje hete Dramaturgens ansvar for ekspandering, eller fra krigføring, en dramaturgs kamp mellom teksten og regissjøren, eller en som jeg har prøvd mange ganger, det Dramaturgen i skuddlinjen mellom regissør og skuespiller. Dramaturgen angriper teksten med mitraljøse. Her kan man velge mange forskjellige våpen. Sabel brukes også. Dramaturgen trekker kunstnerne opp fra skyttegravene. En siste. Skal du ha en siste? Stillingskrig mellom kunstnere i faneflukt. Så kan man bare fortsette da. Men uansett, språket vi bruker har ikke vondt av å lene seg på ulike erfaringer. Jeg identifiserer meg som kvinne og har med det i språket som jeg bruker. Og så må dere bare arrestere meg hvis jeg slumper ut i noe krigføringsretorikk i løpet av foredraget, fordi det nesten uunngåelig når vi snakker om kunstneriske prosesser. Ofte så snakker jeg om dramaturgen som teaterprosjektets tante. Da regissøren eller dramatikeren, moren eller faren. Teksten eller forestillingen barnet, og dramaturgen har tantens funksjon på den måten at hun ønsker dette barnet alt vel. Hun kan med den avstanden hun har se hvilke grep som kan være nyttig i oppdragelsen av barnet, og hun ikke så tett på barnet at hun ser seg blind på det. Tanta kommer innom som gjest av og til, og ser hvordan oppdragelsen som foreldrene gjør, tar barnet i enten gunstig eller mindre gunstig retning. Og så kan tanta prøve å gi råd da, på en tydelig måte, samtidig som hun hele tiden husker at dette barnet ikke hennes eget. Men i dag så prøver det nye, dramaturgen som fødselshjelper. Og det kan jo hende at titelvalget kom av, og tema da, kommer av at jeg... Om jeg ikke var dramaturg, så ville jeg ha jobbet som doula. Og til de som ikke kjenner det yrket, så doulaen en person som følger en gravid opp mot fødsel og med på fødselen. Doulaen besøker også den nybakte moren, eller foreldrene hvis det flere, og barnet etter fødselen, og hun som et ledd mellom jordmor og den fødende, og hun en sikkerhet for at den fødende har med seg en som hun kjenner. For når du føder, så vet du ikke hvilken jordmor du får. Det skal altså veldig mye til at du får den jordmoren som du har gått til under hele svangerskapet. Altså at hun på jobb akkurat noen har tenkt seg ut. Med en doula så vet du at du har med en person som kjenner deg og som kan hjelpe deg å være til stede gjennom hele fødselen. Det kan kanskje sammenlignes da med at du i innspurten av et krevende prøveforløp får besøk av en utenforstående som ikke kjenner prosjektet. Og det er en sånn lynvisitt du får, som ikke har lyttet seg inn på prosjektet og som ikke forstår hva som behøves av kommunikasjon for at det skal føles trygt for de som under stort press i rommet. Som når en jordmor som har flere fødseler på gang, den her nattevakta her, ikke i stand til å være til stede der du ligger med 5 centimeter åpning i 8 timer, og ingenting skjer. I hvert fall ikke på den fødestua du ligger, eller jeg. Og det ikke et angrep på jordmødre, det her. Det ikke deres skyld at fødselsomsorgen i Norge den på vei ned, akkurat som den har vært i Danmark i mange år, hvor jeg fødte. Og i Danmark så bruker du heller ikke dramaturgier. Jeg vet ikke om det noe likhet der. Ja. På samme måte som flere dramatikere og regissører, altså de med selvinsikt i egen kunstnerisk praksis, opp gjennom tiden kanskje forhåpentligvis har sagt, jeg skulle hatt med meg en dramaturg i den prosessen her. Så sier jeg om min andre fødsel, jeg skulle hatt med meg en doula på den fødselen. Jeg har så født 2 ganger i Danmark. Den første gangen følte jeg meg lyttet til. Jeg var trygg. Alt var rolig. Jeg følte meg dritflink. Jordmor var ofte innom, og jeg opplevde at vi var på nett. Den andre gangen fødte jeg med folk som ikke var til stede på fødestua. Det tok dobbelt så lang tid. Jeg vet at det ikke sånn at de skal liksom dra ut ungen, at de skal gjøre det kjapt. Liksom. Det jo en prosess. Men jeg fikk ikke den hjelpen jeg kunne fått hvis jordmor var til stede og vi hadde fått tid til å snakke sammen. Fordi, antar jeg, at jeg fødte på et sykehus som var så underbekvinnet at de hadde mer enn nok å ta seg til enn å gi meg den informasjon og den hjelpen jeg skulle ha hatt for å få en smooth fødsel. Det var litt sånn, du kan velge sånn eller sånn, fremmedord, du i smerter, det ikke så lett å liksom skjønne alt det som blir sagt. Og så kan du si ifra hvis det skjer noe, for nå det nattevakt. Og så kommer noen inn til deg i morgen tidlig kl. 8. Da det vaktskiftet. Du kan prøve å sove litt. Og da vil jeg at dere skal forestille dere det her. Ny forskning har kommet fram til at sterke menstruasjonssmerter det på nivå med smertene ved et hjerteinfarkt. Og VR som veldig sterke menstruasjonssmerter. Så ved 5 centimeter åpning har du de her V-ene cirka hvert 3. til 5. minutt. Og da kan vi ha en håndsopptrekning igjen da, for hvor mange som kan sove litt når de har hjerteinfarkt i magen hvert 5. minutt. En doula kunne ha oversatt den informasjonen jeg fikk, og jeg ville vært i stand til å ta de riktige valgene og fått et langt bedre fødselsforløp. Eller fødselsopplevelse da. Jeg følte meg ganske alene og som en brikke på et samlebånd i noe som fremstod mer som en fabrikk enn som en fødeavdeling. 3 timer etter fødsel ble jeg sendt ut på gangen, hvor jeg fikk sitte og vente på skyssen hjem. Og så tenker dere kanskje nå. Nå har hun beveget seg langt inn i sin egen navle og tilsvarende langt fra det hun kom for å snakke om. Og det egentlig ikke sant. Det siste det var som et gulp og en kritikk av den fødselsomsorgen som nå drives i Norge, og det en skam. Jeg anser altså dramaturgens rolle for å være lignende den doulaen har. Som dramaturg du i prosessen, enten det en skriverprosess eller om man på gulvet. Du der som en rådgivende funksjon. Du legger vekk egne agendaer ved å lære deg så mye som mulig om prosjektet. Du lytter deg inn for dermed å kunne forstå hva regissør eller dramatiker ønsker, og så rådgir du på best mulig måte. Du kan oppdage og hjelpe med å løse tråder som har blitt til knuter, og hjelpe med at verket blir tatt imot og viser seg å være velskapt. Et ord som jeg også har det litt dårlig med, for det litt ableist å si velskapt, men det det jeg bruker. For det kjenner man igjen. Du vet at du har en god kjemi med doulaen, for dere har fått tid til å bygge opp en tillitsrelasjon. Dette kan skje med jordmor, men tiden liksom ikke på din side til å bygge en relasjon med en person som løper maraton mellom flere fødseler, mens du selv går eller ligger og åpner deg og jamler og rauter, eller begge deler. Og om jeg skal være litt frekk da, når regi går opp i et felt hvor det kan være litt vanskelig å få med seg hva som ønsket, på lik linje med en fødende i overveldende smerter, dramaturgen gjerne så kjent med kunstneren at hun kan hjelpe med å løse opp i den galopperende angsten og finne retningen igjen, slik at ungen kan bli født. Vi enige om at doula og dramaturg er litt det samme nå? Og så det en ting til jeg kom på, at mens jeg skrev det foredraget her, så snakket jeg med en som spurte hva prematur fødsel og keisersnitt er i den sammenligningen her. Og da tror jeg nesten at den premature, det må være den forestillingen som ikke rekker å bli helt ferdig etter planen, sånn som den skulle vært til premiere. Men den kan spilles inn og fortsette å formes i spillprosessen, med mindre det da er en typisk frifeltsforestilling som får lov til å spille tre ganger før den tas ned på grunn av manglende økonomi til turné. Keisersnittet må nesten være der hvor teatersjefen tupper ut regissøren selv og overtar regien fram til premiere. Sånn, når jeg er ferdig med de sammenligningene her, vil jeg gå over og snakke litt mer om omsorg. Å være dramaturg handler om omsorg. Omsorg for kunstneren, og for det kunstneren skaper, og for det rommet som kunsten skapes i. Det handler om å sette seg så godt inn i kunstnerskapet til dramatikeren eller scenekunstneren, slik at man kan legge til side egen agenda og rådgi fra det universet som skal skapes. I de siste årene har det vært mye snakk om trygge rom eller safe spaces. I en samtale med likestillingskonsulent og dramaturg Gunilla Edemo introduserte hun meg for en annen måte å tenke disse rommene og begrepene på. Edemo har vært delaktig i et doktorgradsprosjekt der de har utforsket blant annet tillit og trygghet i gestaltning av seksualitet i kunstprosesser. Dette kommer til å finnes en avhandling om det her i våren 23. I hvert fall da, i rom hvor vi skal ta risiko. Ellers så blir jo kunsten dørgende kjedelig. Så kan vi ikke sikre at rommene er trygge, for hva vil det si at et rom er trygt? Det kan jo umulig være en sånn statisk størrelse, fordi det folk kommer inn i rommet, så er det dynamisk, og det kan oppstå maktubalanser i det. Så i stedet for å snakke om trygge rom, så foreslo Gunilla Edemo at vi snakker om tillitsrom. Tillit er en pågående prosess som hviler på alle involverte. Og skal vi tørre å ta risiko, må vi ha tillit til hverandre. Når den tilliten brytes, kan det skade integriteten til de som opplever tillitsbruddet. Å snakke om å stå i fare for å skade noens integritet, eller faktisk å skade den, gjør at vi mye tidligere kan begynne å snakke om dårligere dynamikker i rommet, enn når vi bruker ord som trakassering. Det er ord som de andre kan få lov å ha på seg. Det er sjelden noe man anerkjenner selv. Jeg tror det er lettere å innrømme at man kan ha skadet noens integritet, og det er ikke kommunikasjonen så låst som den blir når man bruker ord å bli trakassert eller å trakassere. For det er også krevende å skulle anerkjenne at man har blitt trakassert. Dessuten så krever ordet trakassering en gjentagende handling. Og av og til så kan man begå tillitsbrudd og skade folks integritet uten at man systematisk har trakassert. Samtalen må gå i gang med en gang skjevheten oppstår. Og det er lettere å starte samtalen tidlig når vi snakker om tillit og skading av integritet. Jeg har jobbet mye som frilanser de siste 20 årene, og jeg har sett mange ulike måter å forvalte makten i rommet på. Både gode og mindre gode. I et par tilfeller har jeg vært i tvil om det, finnes ren manipulering i maktmisbruken, altså at kunstneren får noe ut av usikre skuespillere eller ulike typer gruppedynamikk, eller om den kunstneriske lederen er blottet for empati, og begge to er jo helt mulig at kan ha bolig i en og samme person, og ikke helt uvanlig. Jeg har vært i situasjoner hvor en skuespiller er så usikker på hva regi ønsker seg. Det er endringer hele tiden, og det skal man tåle. Men skuespilleren er nå så usikker at hun til slutt knekker sammen, og i en blanding av gråt og sinne forklarer hun hvordan hun har det. Regi lytter, og når skuespilleren har sagt det hun har å si, så blir hun møtt med følgende setning. Dette er bra. Dette kan du bruke. Dette kan Elida bruke. Skuespillerens egne usikkerhet og frustrasjon, og hennes mot til å lufte det foran alle i rommet, rikosjeterte tilbake til henne med at dette var mat for kunstneren og ikke noe mer. Jeg har også jobbet med regi som har vært så usikker på sitt eget prosjekt at det har vært umulig å få grep på hvilken retning de vil i. Og dermed så føles veiledning noe som man gjør i, ikke stummende mørke, men i hvert fall i god skumring. Og det her har ofte gått blandet med at rollen som dramaturg har blitt brukt som sjelesørger mer enn som kunstnerisk rådgiver. Og i tilfelle hvor regi er usikker, så smitter det her på rommet og gjør skuespillerne usikre også. Eller det skjer at skuespillerne vender seg mot regi og overtar kontrollen i rommet, og ingen av de her modellene er særlig gode for skapelsen av spennende kunst. Og her har man som ansvar, har man som dramaturg et ansvar. Når man kommer innom av og til, så kan man lettere merke da maktubalanser som oppstår i rommet. Det merker man lettere enn hvis man der hver dag. Fordi det kan skje normalisering i rom som man i hver dag. Man kan vende seg til at det her tonen vi har, eller slik det bare her. Og man tar det kanskje på seg selv, at man som skuespiller, eller komponist, eller scenograf, eller regissør også, ikke får grep på hvor usikkerheten kommer fra, og skylder på seg selv. Som dramaturg kan man komme inn i rommet etter å ikke ha vært der på et par dager, og så kan man merke at her har det skjedd noe. Dramaturgen kommer da med friske øyne inn i rommet, som kan ha utviklet en normalisering av ubalansen. Og da skal man si fra. Man må tørre å fortelle hva det man opplever, og sette i gang dialoger om det nødvendig. Ofte så hjelper det å bevisstgjøre regi på hva hen gjør med rommet, og be om en åpen kommunikasjon om det her. For det lettere å snakke gjennom dører som står litt på gløtt. Det trengs ikke en oppvask hver gang, men det kan være helt lite som at jeg ser at det noe usikkerhet i rommet, jeg opplever at de gjentagelsene der kan skape usikkerhet, eller den måten å snakke til henne på kan virke forvirrende. Bruk tid på å forklare når dere prøver sånne ting, for eksempel. Eller det kan også være å ta 5 minutter med regi for å forklare vedkommende at hen har kontroll. At vi på vei i riktig retning, og det selv om det mye frustrasjon i rommet. Og så kan man være på tilbudssiden, da, hvor man kan si at jeg kan gå inn her og her, i relasjoner som kanskje gnisser litt mye. Jeg tenker av og til tilbake på slike tilfeller jeg sto i som yngre dramaturg, eller situasjoner jeg sto i før MeToo, og vi fikk etter det har vi fått et språk som kanskje forstår maktanalyse litt bedre. For dramaturgen skal holde øye med om kunstnerisk leder ikke i stand til å gjøre maktanalyse av seg selv, for da skal man hjelpe med det. Og jeg har vært i såpass mange kunstneriske prosesser etter hvert at jeg vet at det ikke finnes én grunn i verden til å skulle akseptere dårlige dynamikker forårsaket av kunstneriske ledere som ikke har gangsyn når det kommer til egen makt i rommet. Før så tenkte jeg at dramaturgen var den kunstneriske lederens rådgiver. Nå tenker jeg at jeg prosjektets rådgiver. Fordi man kan ikke alltid bakke opp om en kunstnerisk leders metode. Men man skal hjelpe ungen med å bli født. Omsorg handler altså om omsorg for prosjektet, og nærme seg det med ydmykhet og nysgjerrighet, og kle på seg så godt at man snakker innenfra prosjektet, samtidig som man har en fot utenfor, for å kunne se ting litt mer på avstand enn de som i rommet hver dag, eller de som sitter dypt inn i en scentekst. Og nå skulle jeg hatt sånne sommer i P2 stille, hvor jeg kunne spilt en låt, for da skulle jeg ikke tenke på å lage sånne smude overganger, fordi det skal dramaturgen være god til. Men så tror jeg ikke alltid på beatmixing, og jeg synes også det kan være kult med overganger som litt dygge, at hakkete skift kan være gøy. Men om jeg skulle lage en sånn overgang da, i sommer i P2-stil, så skulle jeg ha spilt låta Your Power av Billie Eilish. Fordi den låta den starter med Try Not To Abuse Your Power. Og så mens låta toner ut, så skal jeg si med sånn soft radiostemme da. Dette dramatikkens hus morgenforedrag. Jeg Elin Grinaker, og jeg snakker om dramaturgen som fødselshjelper. Fra å ha snakket om tillitsrom i kunstneriske prosesser vil jeg nå, uten noen logisk overgang, gå videre til å snakke om det skjønnlitterære og sceneteksten. Jeg har sett at rivende, dyktig, skjønnlitterære romanforfattere som jeg kjenner forfatterskapet til, begynner å skrive veldig stivt når de skal skrive for teater. Dersom de tror de må skrive situasjoner eller gå inn i bestemte konvensjoner. Og om en tekst spillbar eller ikke, det noe som regissør og dramaturg kan finne ut av sammen. Og så kan dramatikeren ha litt mer frihet i skapelsen av teksten, tenker jeg. Vær litt fri for ansvar for om den kan fungere på scenen. Og så kan regi og dramaturg få lov å rive seg i hår og rope, det ikke spillbart, mens de sakte men sikkert finner ut at det faktisk det. Det stor forskjell på hvor stort en scenetekst skrevet. Noen skriver hvert minste hikst og forflytning på scenen inn som anvisninger, og andre skriver tekster som, hvis de har tatt ut av scenekunstkonteksten, kanskje blir lest mer som et dikt. Med begge ytterpunktene så det slik at teksten løftes inn i kropper og i rom og til forhandling i det den skal i scenesettes. Det like mange måter å løse tekst på i rommet som det regissører, og kanskje doble den 3-4 ganger, fordi det mange som skifter mening underveis. Noen tekster skrevet med så utrolig vakker poetisk presisjon at jeg som dramaturg kan sitte som en ulvemor over den når jeg hører at regi og skuespillere stryker eller snakker seg fram til andre løsninger enn det som står i opprinnelig manus. Men i mange av disse tilfellene skal det også til, fordi det handler om helheten i iscenesettelsen, og det å lytte seg fram til hva som blir riktig da, i nettopp denne iscenesettelsen. Og riktig et skummelt ord å bruke i en sånn prosess, men nå gjorde det. Det stor forskjell på hvordan en tekst kan løses i et rom. Men noe som grunnleggende at teksten må behandles med den grundigheten som den fortjener. Og da tenker jeg ikke bare på at den må forstås som illogisk forstå en handlingssammenheng, men om å forstå teksten med hele systemet. Det noen som har sittet og blødd tårer, eller grått blod, heter det vel, over denne teksten, og det oftest en grunn til at ting står akkurat slik de gjør. Men først og fremst så må teksten forstås. Med hodet og med kroppen. Og nå vil jeg gå videre til å snakke om en lesningsstrategi som jeg fan av, og som jeg ikke kan la være med å gjøre, og jeg kaller det sanselig lesning. Rebecca Solnit, hun snakker om «the mother of all questions», og det et spørsmål som bærer av livmor får mer eller mindre hyppig grad avhengig av hennes alder. Den piker omkring 30, avtar litt etter fylte 40. Spørsmålet når skal du ha barn? I teatret alle spørsmålsmor, hva handler det om? Det et spørsmål som fokuserer på et handlingsforløp, noe vi kan skru sammen til noe som gir mening med logikken vår. Men vi leser og opplever ikke bare med huet og med de små grå, vi opplever kunst med hele kroppen. Hvis vi leser og opplever med det ene formålet å forstå hva det handler om, fratar vi oss selv en stor del av hva teksten eller forestillingen har å by på. Det ikke alle tekster eller oppsetninger som kan eller skal forstås, forklares eller forstås på hva handler det om måten. Men de kan forstås med kroppen, de kan tas imot med sansene, og man kan slå hodet fra. Og en del tekster og forestillinger kan begge deler. Kanskje de beste. Eller nei, det feil. Nå skal ikke jeg avvike fra manus, for jeg ikke mener meg selv lenger. Ok, når en tekst drevet av å skulle forstås logisk, da kan jeg av og til få litt hår på ryggen om den peppret med forklarende setninger i frykt for å bli misforstått. Da overlater den lite til mottaker, og skaperen av teksten presser forståelsen sin nedover hodene på mottakeren. Vi som lesere og publikum vandrende arkiv av erfaringer, og når det kommer liv i disse arkivene, når de åpnes i møte med kunstopplevelser, det da man blir involvert. Vi skaper teksten sammen i måten vi møter den på. Og måten vi møter den på handler også om hvordan de komponert, ikke bare hva det handler om. Når jeg leser tekster, så leser jeg de når jeg skal behandle det, ikke alltid når jeg leser, ikke når jeg leser avis og roman og sånn, men når jeg leser dramatiske tekster jeg skal behandle, så leser jeg de høyt. Tekstene skal ha kropp, de skal ha lyd, rytmen og melodien i tekstene kommer tydeligere fram når de leses høyt, tenker jeg i hvert fall. Den måten å løfte teksten opp fra papiret. Og her vet jeg at jeg så klart gjør en tolkning i den melodien og den rytmen som jeg leser i, og som jeg tester da litt ulike variasjoner av. Og merker alltid da i min mangelfullhet i når jeg da sitter på leseprøve senere og hører at skuespiller lager musikk av samme tekst. Noen tekster skrevet sanselig. Der det sanselig lagt langt fram i teksten. For eksempel i Olga Ravns De ansatte. Noen som har lest den? Nei? Gjør det. Idun Vik og Miriam Prestøli og jeg, vi hadde premiere på den på DNS i mai. Og jeg begynte oversettelsen fra dansk til norsk i 2019, da vi hadde en lesning av den på Cornerstone. Jeg fortsatte oversettingen i 2021, så jeg var så ut og inn av det her verket i flere år. Jeg tror ikke jeg har lest en bok så mye og så nøye og så grundig som den. Og når man kommer så tett på en tekst, da kan den av og til miste virkningen sin. Man kjenner igjen ordene, komposisjonen og forløpet. Men med De ansatte så var jeg like beveget hver gang jeg leste den. Fordi Olga skriver så sanselig at den liksom aktiverer kroppen når jeg leser. Når hun skriver om lukter, om hvordan noe føles mot huden, mot leppene og tungen, så det som om de her sansene svarer i meg da. Jeg får lyst til å ha det i munnen jeg sitter og merker med fingrene. Og det altså å skrive sanselig. Men jeg vil snakke om å lese sanselig, som den effekten i meg som skjer når jeg leser Olgas tekst. Det oppstår, altså sanselig lesning oppstår ofte fra tekster som skrevet med det sanselige langt fram I teksten, men også med tekster som har en presisjon I rytme og komposisjon. Så sanselig lesning handler om hvordan du opplever eller tar imot teksten. Hvordan du reagerer på den måten den komponert på, og hvordan det rytmiske og taktile går inn I kroppen på leseren. Og hvordan man da forstår teksten med kroppen og ikke bare med logikken. Det liksom tekster som jeg opplever da, som kaster deg rundt og får deg til å glemme å puste mens du leser. Jeg sitter ofte og danser på stolen når noe veldig godt rytmisk skrevet. Og andre ganger så sitter jeg sånn med fingrene eller får lyst til å liksom, ha den I munnen, smake på den. Det noe som teksten gjør, og det også en ting du som leser skal åpne for. For du kan jo sitte med en Cathy Acker-tekst og ta den inn gjennom de små grå, men festen starter først når du tar imot teksten med hele kroppen. Noen ganger kan jeg lese tekster hvor jeg ønsker at dette skal skje, hvor det nesten der, men det litt som å klappe på en og tre. Du lugger. Og da må du lete fram den rytmen som gjør at kroppen blir med I lesningen. Det en veldig morsom prosess, men den krever et godt tillitsforhold til dramatiker, fordi det ikke alltid man kan forklare hvorfor det ordet eller den setningen burde flyttes hit eller dit, ettersom argumentet ofte vil være «det føles sånn». Og så det viktig å ikke fornærme noen, fordi det med å klappe på en og tre, det var en overdrivelse, fordi folk jeg jobber med, der leter vi etter de beste synkopene. Da. Og så apropos steikende god. Jeg fikk lov på Østfold Internasjonal Teater, hvor jeg var dramaturg I to år, til å jobbe med Monica Isakstuens «Vi krigere», som utviklet her, ikke sant? Hvor Trine Wiggen hadde regi. Her snakket vi om tekst som går, det her snakk om tekst som går direkte inn I kroppen. Og det deilige med å ha Trine Wiggen på regi med Monikas tekst, som så velkomponert, at Trine lytter. Hun lytter til teksten og til rommet, og til det som skjer mellom skuespillerne, og det som skjer mellom tekst og skuespillere. Og så leter hun seg fram til den best mulige måten å få tekstens musikalitet med I oppsetningen. Teksten får en tur gjennom skuespillernes kropper og følelser, kanskje. Men hele tiden så har Trine musikaliteten så langt fram I arbeidet, at når teksten serveres på scenen, så fortsatt alt av rytme og poesi intakt. Hun har en egen evne til å få skuespillerne til å lytte nysgjerrig til teksten og til hverandre, og det tror jeg gjør at publikum også lytter mer intenst. Sånn hele rommet lytter. En annen lyttepartner jeg har Lene Therese Teigen. Jeg har jobbet mye med Lene. Først og fremst med utviklingen av scenetekstene hennes. Jeg får tekstene når de godt gjennomskrevne, men fortsatt et stykke unna ferdigstilte. Lene liksom ikke sånn skissedame, hun veldig grundig. Når jeg har lest teksten, så bruker vi tid på å lytte og smake oss fram I den. Det flytting av enkeltord eller halve linjer, små bolker eller hele scener. Og vi leter og lytter oss fram til og følge rytmer, eller med vilje å bryte dem. Og det deilige med dette her, at det føles som det ryggmargen eller magefølelsen som på jobb. I et av de prosjektene som Lene har gjort, som heter Tiden uten bøker, så har hun satt seg veldig grundig inn I Uruguay sin historie, om tiden under diktaturet og tiden etterpå. Og ikke minst I hvordan det en manglende historiefortelling mellom generasjonene. Teksten består av situasjoner som går ut og inn av hverandre, og I oppsetningen det fire skuespillere som også går ut og inn av 12 ulike karakterer. Det en vev av handlinger og ord, poesi og situasjoner. Og selv om utgangspunktet for tiden uten bøker kunne vært opplagt for en sånn linjær fortelling I psykologisk realistisk stil, så velger Lene å spre alle disse 12 karakterenes fortellinger ut, nesten sprenge det, og så samle det sammen I en vev. Så vi forstår ikke handlingen, eller hva det handler om, eller betydningen, bare gjennom innholdet I replikkene, men også I stor grad gjennom rytmen og hvordan det komponert. Så jeg vet ikke hvor mange som har lest Lenes tekster her. Det vel noen. Det ikke noe som tilfeldig I hennes arbeide. Måten teksten hennes komponert på alltid minutiøst gjennomtenkt. De skal leses som komposisjoner, man skal være var på rytmen som og måten den satt sammen på. Fordi det mye rytmen som med og forteller innholdet eller handlingen. Komposisjonen utvider forståelsen av innholdet I replikken. Tre ganger gjentagelse der av en grunn. De kan leses som poetiske virkemidler, men de forteller også noe om den karakteren som gjør gjentagelsene, og noe om forbindelsen mellom karakteren som gjør de samme, andre karakterer som gjør de samme gjentagelsene. Altså om relasjonene mellom dem. Slik jeg beskriver det nå, så høres det kanskje ut som jeg sitter og mottar honorar for å synse, og det jo god mat for enkelte Facebook-grupper. Men her det en snakk om tillit. og tillit til å slippe en dramaturg inn I teksten, det skapes av fartstid sammen. Fartstid viktig for samspillet mellom dramatiker eller regissør og dramaturg, og det tar tid å bli kjent med et kunstnerskap. Da jeg begynte å jobbe med Lene, så leste jeg alt hun tidligere hadde skrevet. Jeg ville kjenne språket hennes, jeg ville bli kjent med hvordan hun jobbet. Slik ble det lettere å lytte seg inn I tekstene hennes, og til å kunne være trygg når jeg ville utfordre noe I arbeidet. Lisa Li, som også her nå, inviterte meg til Trondheim I 2006. Da hadde hun på forhånd sendt meg masse tekst som var aktuell I forestillingen Skogsunderholdning, som hun jobbet med da. Men utover å sitte på knærne I et sommerferietomt klasserom, hvor teksten var spredt utover gulvet mens vi klippet og flyttet på tekstblokker, og det skal sies at Word fantes da, men det var sånn vi jobbet, så vi også filmer, og vi så serier, og vi pratet, og vi pratet. Fartstid gir evnen til å lytte seg inn, slik at man kan tørre å ta valg ut fra at det føles riktig. At man ikke alltid behøver å forklare. For det ikke alltid det kan forklares hvorfor de her tekstblokkene skal flyttes. Hvorfor det ordet gir en bedre rytme I teksten enn det andre. Hvorfor den replikken kan kortes ned, eller det ordet bør komme først I stedet for sist I setningen. Og det her krever at man som dramaturg får bli kjent med kunstnerskaper til dramatikeren eller regissøren. Og med hverandre. For å se hvilken type motstand eller stryking med hårene som mest konstruktiv I det her samarbeidet. Så skal det bare nevnes at de som jeg nevner I dag tåler å bli røsket I håret, alle sammen. Jeg jobbet en del ganger med Lisa, og så var vi en gang I en situasjon hvor Lisa skulle stryke mye I en tekst det nærmet seg premiere, og forestillingen måtte ned I tid. Fordi det sier institusjonene. Å redigere I tekst med Lisa, det nesten det samme som å sitte foran en vindmaskin på full styrke. Det går nå inn I granskauen fort. Hun har enorme mengder materiale som hun har full oversikt over, og hun og jeg hadde på det tidspunktet jobbet såpass mye sammen at jeg følte at jeg var godt kjent I universet hennes. På et tidspunkt her I da vindmaskina så leser hun en tekstbit for meg. Jeg tenker meg om, vet ennå ikke, har ikke bestemt meg, vet ikke hva slags uttrykk jeg har I ansiktet. Jeg lurer om den kan strykes, men jeg har ikke bestemt meg. Så kikker Lisa opp på meg, ser hva som finnes I ansiktet mitt, mitt ubestemte ansikt, og sier, da stryker vi den. Nå har jeg snakket en del om å merke og lytte seg fram, og rett og slett å føle seg fram I arbeidet, bruke magen. Men det også en viktig ting, og det også å vite hva du snakker om. Så det heter faktisk neste del, den heter å vite hva du snakker om. Kunst behøver ikke alltid å ha en politisk agenda, men jeg synes det bra å ha et våkent øye med hva som rører seg I verden, og være litt ydmyk omkring dette når man skaper kunst. La oss si at du skal lage en forestilling om da kaffen kom til Norge. Da det et møst å kjenne til den kolonihistorien som Norge ikke lenger kan snakke seg eller skrive seg ut av. Det kanskje noen av dere som kjenner Linda Gatus prosjekt Sukker, som hadde premiere på Bergen Dramatikkfestival I år, og som hun videreutvikler som husdramatiker her på Dramatikkens hus. Det noen som kjenner til det? Litt nikking. Da vet dere kanskje hva jeg snakker om. Men grunnen til at jeg nevner kaffe nå, og ikke sukker, at jeg på sensommeren tok toget til Hedmark. Semigode og ikke så gamle vy brukte jeg. Og da så jeg på kaffemaskina deres en liten infotekst som jeg antar at skulle lage en fortelling om Norge som en kaffedrikkende nasjon. Den gikk som følger. Lyst på kaffe? Visste du? Første gang vi nordmenn fikk smaken på kaffe var I 1674, da en handelsreisende vendte hjem til gamle Kristiania by. Jeg tror ikke den handelsreisende hadde vært på Nordby rett over Svinesund og tatt med seg en pose hjem fra Harryhandelen sin. Men hvem vet, det står ikke noe om hvor den handelsreisende vendte hjem fra. Det høres nesten ut som en nysgjerrig type som bare hadde vært ute og reist litt. På samme tid som Norge var en skipsnasjon som deltok I trekanthandelen. Det mange ting som ikke et valg, men ignoranse ikke en av dem. Det viktig å ha et visst overblikk og ta de samtalene om hvem som avsender av hvilke historier og hva de historiene rommer. Så en ting jeg alltid har med når jeg jobber et interseksjonelt perspektiv. Og det handler ikke om smak, det handler om folkeskikk. Å ha et interseksjonelt perspektiv som dramaturg viktig fordi man har et ansvar for å sørge for at kunsten formidles og relevant for mennesker. Det gjelder alt fra repertoarvalg til hvem som forteller hvilke historier. Det fortsatt nødvendig å være den her killjoyen som stiller spørsmål om man har kikket utenfor sitt eget speilbilde. Ønske om bredere representasjon, som jeg har vært en del snakk om de siste årene, handler ikke bare om å sette en selvtilfreds hake på PK-skjemaet ditt. Og av og til så kan det se ut at mangfold for noen betyr at de kaster inn en enkelt person som har en annen bakgrunn eller annen erfaring enn resten av kastet. Det kan ofte ha en effekt av othering mer enn noe annet. Så othering er når noen pekes ut som noe annet enn den normen som personen med pekefingeren prøver å bekrefte. Og her skjer det av og til at man i ønske om å være fremme i skoene og med fingeren på pulsen kommer til å bekrefte en norm mer enn å åpne opp for at det fortelles fra ulike erfaringer. Du skal stille spørsmål når noe som føles korrekt for kunstnerisk leder kan ha en effekt av fremmedgjøring for den personen som kastes. Fordi når man setter en person inn som den andre, har man gjort det stikk motsatte av hva mangfold bør være. Man har nemlig forsterket normen ved å peke på den andre som annerledes fra normen. Fordi representasjon er viktig. Men det er enda viktigere hvordan den gjøres. Jeg snakket en gang med en transkvinne som da var i midten av 20-årene. Dette var omkring 2005, tror jeg. Hun fortalte at den første gangen hun så noen hun kunne identifisere seg med, da var hun 16 år, og da så hun filmen The Silence of the Lambs. Til de som ikke har sett filmen, eller ikke husker det her, så er det altså en person der som tar livet av folk for å skrelle av dem huden og ikle seg den. Denne karakteren er en transperson. Og det var den første, det var det første møtet denne unge transkvinnen hadde, hvor hun kunne speile seg i noe som ga mening i forhold til hennes egen kjønnsidentitet. Så det er viktig med Pose-serien. Det er viktig når læreren i Netflix-serien Never Have I Ever spilles av en skuespiller som er transperson, uten at det på noe tidspunkt pekes på det. Det er slik normalen utvides til at vi får plass til flere erfaringer. Jeg tror man kan bli en bedre dramaturg av å være godt sulten og sørge for godt med påfyll. Jeg tror det er viktig å holde seg oppdatert på den måten man kan. Det kan være musikk, bøker, nyheter, bevegelser i tiden, filmer og serier, reels. Det er så mange forskjellige ting som kan fungere som mat når jeg går inn i ulike skapende prosesser. Og noen ganger så gjør jeg sånn flink research. Da går jeg målrettet mot noe jeg tenker er nevenyttig for en produksjon, heller innpå med et forfatterskap eller prøver å bli bedre kjent med en epok eller en bevegelse, en type språk og så videre. Men bildet av dramaturgen som en person som gjemmer seg bak ugjennomtrengelig litteratur, den håper jeg er utdatert. Fordi påfyll kan også være underholdning, som i første gang føles som guilty pleasures, men som er pakket med godteri å ta fra. For eksempel reality-serien Love is Blind. Hvor mange av dere som har sett den? Jeg vil ha! Ja! Kom igjen! Her møter vi altså 10 kvinner og 10 menn. Det er veldig sånn binært og heteronormativt, I know. I et eksperiment hvor de skal bli kjent uten å se hverandre, og de får først lov til å se den personen de dater etter at de har fridd. Jeg vet at det ikke skårer sånn veldig høyt på sånn intellektuelt kappløp når jeg sier det, men jeg ble hekta. Jeg har sett alle 3 sesongene. For i den serien her så er det altså et persongalleri for drømmene. Det er konflikter og forsøk på kommunikasjon, som det er mulig at jeg kommer til å plage scenekunstnere med når vi skal drodle senere. Nå skal vi ta en ny håndsopprettning. Hvor mange har sett den for sånn på ordentlig? Det er litt flere hender. Ok, og det her er ikke ironisk ment. For jeg driter i om det er høy- eller lavkultur. Jeg tror ikke på det skillet. Jeg tror på å bli forført. Jeg tror på å ikke kunne la være. På å bli nysgjerrig og miste tiden og følelsen av rom litt. Og jeg tror så inderlig på de øyeblikkene hvor man letter, og etterpå tenker man, hva var det som skjedde der? Hvor hodet ikke er i førersetet med å forstå, men kroppen tar imot og bare digger og forsvinner inn i øyeblikket. Sist gang jeg opplevde det her, var på konsert med et band som skifter navn av og til, selv om de ikke er så store. Det er en veldig dårlig strategi. Men som kanskje er mest kjent som Tipping for en far. De coverer Vaselina Billepuggers. Så du vet ikke når det skjer, og av og til så er det eneste som står i veien for at du liksom kan få lov å lette fra gulvet. Det er din egen snobbete smak. Som Gertrude Stein sa det så fint, if you enjoy it, you understand it. Og Sirin Leirevåg fortalte meg i sommer en gang at Lisbeth Bodd snakket om verdensteatret som et band og forestillingene deres som låter. Så kanskje vi kan se og oppleve og jobbe med scenekunst på samme måte som vi tar imot en konsert. For du har vel ikke snakket med noen som ikke liker å gå på rockkonsert fordi de er så redde for ikke å skjønne hva det handler om. Men du har kanskje møtt folk som ikke har lyst til å gå på Black Box Teater, hvor jeg jobber. Av samme grunn. Så må vi tilbake på, til fødselen, da, sånn helt på tampen her. For en ting som jeg ikke har vært inne på, men som jeg regner med at er like viktig i Dolans jobb som i dramaturgens, timing og love spreading. For når det koker i toppen eller kroppen på en kunstner eller en fødende, så må du vite når du skal si hva. Ikke si press før pressrine kommer, for da sprekker det. Du skal lytte til rommet, stemningen i rommet, hvor er det viktig at du er oppmerksom nå, hvor er det lurt å prioritere hva. Du kan merke etter når motivasjonen i rommet begynner å bli litt frynsete, og så skal du bruke, kan du bruke utenfra blikket og se hvor omsorgen er viktigst å kline til med. For det aller viktigste, når man skal, altså det aller viktigste man kan gjøre i begge prosesser, nå kommer den støggeste i dag, hold hodet kaldt og hjertet varmt. Takk for meg.